بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عزيز مسلمانlar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله كحمد صنالر أيتب رسول الله كسلاملر سلواتلر يرلش بلن bugünkü ulug' ayyom kunimizdagi so'zimizni boshlaymiz. O'tgan jumada sizlarga Makki suralardan bo'lgan Hud surasini avvalidan bir necha oyatlarni tafsiri bilan tanishtirgan edik. Bugun yana shu surada bir nechagina oyatini ma'nolarini qo'limizdan kelgancha aqlimiz yetganicha bir-birimizga yetkazgan bu ma'nolardan bahabar bo'lgan bo'lamiz inshaalloh. Undan keyin esa namozxonlardan, ukalarimizdan tushgan savollarga javob beramiz. Bu savollarni ichlarida mana yaqinlashib kelayotgan 1-yanvar voqeasiga taalluqli bo'lgan ba'zi fikrlar, yana maktablarda ustozlar bilan o'quvchilar o'rtasida bo'lgan ba'zi bir savol munozaralar haqida so'z ketadi inshaalloh. O'tgan safargi suhbatimizda Alloh taolo o'zini yo'liga Rasululloh orqali insonlarni chaqirgani, da'vat qilingan vaqtida mushriklar Allohni so'zini, Allohni da'vatini eshitmaslik uchun boshlarini o'rab, o'zlarini eshitmaganga solib, go'yoki xudodan bekinib qolmoqchi bo'lganlarini Alloh tanqid etgan oyatlarini tanishib, boxabar bo'lib o'tgan edik. Bu oyatlarda Alloh taolo ular xoh oshkora bo'lsin, xoh maxfiy bo'lsin, aytayotgan so'zlarini, qilayotgan ishlarini hammasini eshitib, ko'rib, bilib, kuzatib turganligini e'lon qiladi. Innahu alimun bidatis sudur. Ular har qancha yashirsalar ham, maxfiy sir tutsalar ham, Alloh alim zot hamma narsani, sirru asrorini eng nozik tomonlarigacha biladigan zot. U qog'ozdagi, seyflardagi, odamlarni qadami yetmaydigan arxivlardagi hujjatlarnigina emas, bizatis sudur, u qalblar yashirgan narsalarni ham biladigan zot ekanligini ogohlantirib eslatib qo'yadi. Sizlar uni yashirib, bekitib, papa qilib, u hamma joylarga o'rab, boshqa qilib, uni kichkina suratlarni olib, qolgan qog'ozlarni kuydirib, yo'q qilamiz deb ovora bo'lasizlaru, yoki bo'lmasam u markazdagi arxivlarga jo'natib bekitib qo'yasizlaru, lekin u yerdagi mavjud bo'lgan narsalarda yashirgan narsalaringiz Alloh taolo faqat unigini emas, hali qog'ozga tushmagan, hali birovga aytmagan fikringlargacha biladi. Bu dillaringizdan o'tayotgan xayollaringizgacha Alloh taologa ma'lum degan oyatlari bilan Alloh mu'minlarga, musulmonlarga Rasululloh sollallohu alayhi va sallam orqali yetkazib tasalli beradi, taskin beradiki, sizlar xafa bo'lmanglar, sizlarni yuraklaringiz siqilmasin, sizlar tushkunlikka tushmangizlar, hammasi hisob kitoblik. O'zlarini iboralari bilan aytganda, yer qattiq, osmon uzoq, hech qayoqqa qochib bo'lmaydi Allohning hukmidan. Hammasi aylanib kelib, baribir bir joyda to'planadi, bir safga tizilib turadi yaqinda. Yana bu o'zini qudratini Alloh davom ettiradi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allohi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Yer yuzida mavjud bo'lgan qimirlagan jon borki, ularni rizqu nasibasi Alloh taoloning zimmasida. Alloh o'ziga zimmasiga olgan ularni boqish, ularni rizqini berish, to'ydirish, ularni umrini nazorat qilib, hammasidan boxabar bo'lib turish Allohning ishi. Bu ham Alloh taoloning hamma narsani biluvchi boxabar, hech bir narsa uni ilmidan, uni nazaridan chetda qolmasligini ko'rsatadigan bitta hujjat. Chunki yer yuzida qancha jonivor borligi, qancha mahluqotu mavjudot borligini hech qanday inson, nafaqat inson balki insonni o'ylab topgan asboblari, ixtiro qilgan kompyuterlarini agar ishga solganingizda ham dunyoda qancha mahluqot borligini hech kim uni nihoyasiga yetib bo'lmaydigan darajadagi bir qudrat Allohning ixtiyorida. Hammasini Alloh biladi. Uni turar joyini, yashaydigan joyini, unga ketadigan oziq ovqatlarini, uni hayotini, boradigan yeri, bularning hammasi Alloh taoloning ilmiga ma'lum. Ana shularni hammasini Alloh taolo rizqini beradi. Yer yuzida qimirlagan jon borki, ularga qancha ovqat, qancha suv ketadi, qancha narsa zarur bo'ladi, bularning hammasi Alloh taoloning ixtiyorida. Alloh dunyoni yaratgandan buyog'ida, bu mavjudotlarni yer yuziga yuborgandan buyog'ida hammasini o'ziga yarasha ovqatini, rizqu nasibasini ulashib boqib kelayotgan zot ekanini eslatadi. Agar bular Allohning zimmasida bo'lmasa, agar boshqa bir maxluqni, boringki insonni ixtiyorida bo'lib qoladigan bo'lsa, aslo bu qudratdan tashqari Allohdan boshqani qo'ldan kelmaydigan. Alloh taolo mana hammasini bir-biriga boylab, ba'zi o'rinlarda bir-biriga qarama-qarshi qilib qo'yganki, bir sabab bilan rizqi yetaveradi. Hattoki insonlarni eng bir yomon ko'radigan, odamlarga karih bo'ladigan burga yoki bo'lmasam chivin, pashshalar, shular ham siz bilan biz bilan birga yonma-yon dunyoda hayot kechiryapti. Ular ham Alloh taolaning mahluqot. Ularni ham rizqu nasibasi yetib turibdi. Lekin rizqu nasibasi qanday yo'l bilan? O'sha burga bilan yoki pashsha bilan? Bunday bir ko'rsangiz, ularni rizqu nasibasi, ularni yeydigani, ularni hayoti, ularni suyangani go'yoki bizniki ovqat bo'lsa, ularning ovqati qon. Lekin shu qon odamning qoni yoki boshqa, shu bilan ham ular nasibasini teryapti. Ko'rgan joyingizda uni o'ldirasiz, unga ovqat bermaslikka harakat qilasiz. Lekin uni rizqi yozilgan bo'lsa, baribir siz uxlagan paytingizdami yoki boshqa vaqtdami rizqini terib, sizdan so'rib, qoningizni ichib ketaveradi. U ham tirikchiligini shunday qilib o'tkaza yotibdi. Yoki chivinga qarshi, burgaga qarshi qattiq bir kompaniya tuzib kurash boshlagani bilan inson, odamzod dunyoda pashsha yoki shunga o'xshagan chivin burgalarni butunlay qirib tashlay olgani yo'q. Demak, rizqu nasibasi yetyapti. Demak, Xudo ularni, Alloh taolo o'zi nasibasini beryapti. Olamda ular ham tirikchiligini qilib yuribdi. Bu Allohni bu ham bo'lsa bir qudratiga ishora qiladigan, insonlarni aqlini ishga solishiga sabab bo'ladigan, turtki bo'ladigan voqealardan biri. Undan keyin Alloh taolo o'zini yaratgan atrofdagi ulkan mavjudotlarini yana sanashda, insonlarni o'zi bilan tanishtirishda davom etadi. Va huvallazi xalaqas samawati val arda fi sittati ayyam va kana arshuhu alal ma. Bu oyatlarni o'tgan safar ham aytib o'tgan edik. O'sha yer osmonlarni yaratgan vaqtida arshi suvni ustida edi degan ibora kalima o'tgan. Lekin mufassirlarimiz o'zlari ham o'sha suv bu hayotni asli bo'lgan, har bir tirik mavjudotni asli bo'lgan suv bu o'sha damda Alloh zikr qilayotgan mana shu holat qanday ekani hech kimga ma'lum emasligini ta'kidlaydilar. Qanday suv bo'lgan, qayerda bo'lgan, qaysi holatda bo'lgan, Allohni arshi suvni ustida degan ibora bu qanday tushunilishi kerak? Bu narsa insonni aqli ham, ilmi ham yetmaydigan, Alloh taolo shundan qanday murodi bo'lgan bo'lsa, biz o'shanga iymon keltirdik degan so'zdan nariga o'tmasdan ketamiz. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alloh osmonlarni va yerlarni yaratgan va sizlar qaysi birlaringiz yaxshi amal qilarkinsizlar degan maqsad, hikmat bilan yaratilganligini eslatadi. Demak, bu atrofimizda bizga xizmat qilayotgan narsalar insonlarni imtihon qilish uchun. Shunday bir ojiz, kichkina, bir mushtikkina inson bu koinotga nisbatan olganimizda, olam esa cheksizdek, bu koinotni, osmon falakni chegarasi qayerdan o'tgani noma'lum, shunday ulkan, shunday bir katta maxluqotlar insonni sinovi uchun yaratilgan ekan. Demak, insonni sinovi shu darajada ahamiyatli, shu darajada ham bir jiddiy ish ekan. Butun olam quyosh insonga qarayotgan, xizmat qilayotgan bo'lsa, demak bu insonni sinovi, imtihoni juda ham bir jiddiy, muhim ish ekanligini bu yerda biz esimizga olishimiz kerak. Yana shu bilan bir qatorda butun olam Alloh taolo yaratganicha xizmatida qoyim bo'lib vazifasini ado etib turganligi, bu insonlarga ibrat bo'lsa arziydigan narsaki, inson o'zini kichkinagina jussasi bilan hali ham Rabbisini taniy olgani yo'q. Butun olam Rabbisini xizmatida, ibodatida bo'lib, aytgan soatida o'rnidan turib, aytgan soatu daqiqalarda kun ham quyosh ham joyiga botib Allohning vazifasini bajarib turgani bu insonlarning ko'zini ochsa bo'lardi. Alloh taolo o'zi hammamizga insof tavfiq berib, ibodatdan bosh tortib chetda yurganlarni ham Allohdan so'raymiz, o'zi ibodatiga ko'ndirsin. Alloh taolo sinamoq uchun deb aytayotibdi. Alloh siz bilan bizni nima ekanimizni, kim ekanimizni bilmaganidan emas, balki Alloh siz bilan bizni ichimizga o'zi yashirib qo'ygan, bizni qalbimizda, tabiatimizda avvaldan paydo qilib qo'yilgan sifatlarini, xilqatlarini, tabiatlarini yuzaga chiqarish bu. Allohni o'ziga ma'lum, lekin siz bilan biz o'zimizga qolsa o'zimizni faqatgina maqtaymiz. Faqatgina jannatga loyiq odamlar, mukofotga sazovor odamlar debgina bilamiz. Lekin ichimizda, qalbimizda, miyamizda, xayollarimizda biz aytishdan uyaladigan, birov bilib qolishidan qo'rqadigan fikrlarimiz, har xil fitnali xayollarimiz bo'ladiki, ana shularni bu yoqqa chiqarish uchun agar shundan inson o'shanga qarshi o'zini o'zi qo'lga olib, nafsi ustidan, shaytoni ustidan g'olib bo'lolmasa, o'sha ichidagi yashirganlari bu yoqqa chiqishi uchunmi Alloh taolo insonni sinov uchun shunday dunyoga keltirgan va vaqti soatini ham ma'lum bir muddatga uzaytirib qo'ygan. Ba'zi odamlarni gunoh qilayotgan mahali aroq ichayotganidami yoki birovlarga yomonlik qilayotgan vaqtidami jazosi o'sha onda kelmasdan turishni sababi ham mana shundan bo'lsa kerakki, bu sinov ehtimolki yaqinda o'sha odam insofga keladi, qilayotgan yomon ishlarini oqibatini o'ylab tavba qiladi, istig'for aytib Xudoning yo'liga qaytadi. Chunki qancha yomon odamlar, musulmonlarga zarar keltirganlar Allohning inoyati bilan qilgan ishlaridan qaytib tavba tazarrular qilib eng yaxshi musulmonlarga aylanganlar, avval musulmonlarni dushmanlariga xizmat qilgan bo'lsalar, Alloh taolodan qo'rqib Allohga iymon keltirib, endi o'sha qilgan yomon yaramas gunohlarini yuvish uchun musulmonlarni foydasiga xizmat qiladigan odamlar ham tarixda bo'lgan. Balkim shuning uchundir Alloh taolo ba'zi bir kimsalarni jazosini hali bermayotganligi, balkim oxiratdagi jazosi undan ham qattiqroq bo'lsin, juda ham azobi og'irlashsin uchun uni jazosini Alloh taolo hozir sal cho'zib bermay turgandir. Bu hammasi fikr qilish, taammul, tafakkur qilishimiz lozim bo'lgan nuqtalar ekan. Alloh taolo insonni sinamoq uchun qaysilaringiz yaxshi tomonga o'tasizlar, shuning uchun sizlarni bu dunyoda hayotda yashatib, hayotda yurg'izib qo'ygan. ولا إن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت agar sen ularga sizlar albatta o'lganingizdan keyin vafot etganlaringizdan keyin tirilasizlar, o'rnlaringizdan turasizlar qaytib deb aytsang, kofirlar aytadilarki, ey bu aldov, bu sehr, bu ochiqdan ochiq insonlarni aldash uchun chiqarilgan so'z deb aytadilar. Bu o'sha Qur'oni Karim nozil bo'lgan vaqtda ham bor gap, hozirda ham aqlini, fikrini ishlatmaydigan odamlar ichida davom etayotgan so'z. Wala in akharna anhumul azaba ila ummatin ma'dudatin la yaquluna ma yahbisu ala yawma yatihim laysa masrufan anhum wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Agar biz ularga va'da qilgan azobni biroz kechiktirib, ma'lum muddatga cho'zib qo'ygan bo'lsak, ular aytadilarki, agar azob bo'ladigan bo'lsa, qani tezroq bo'la qolmaydimi? Ogoh bo'linglarki, bu Alloh taolo va'da qilgan azob ulardan hech qachon boshqa tomonga burilib ketmaydi. Ular shunday bir kunga qarab ketyaptilarki, o'zlari istihzo qilgan, masxara qilgan narsa mana endi kelib qoldi degan so'zni yaqinda eshitdilar. Ularga azob tayyor bo'lib turgan. Wala in azaqnal insana minna rahmatan. Bu oyatlarni ham biz o'tgan safar suhbatimizda eslatib o'tganmiz. Agar insonni ozgina biz berayotgan rahmat ne'matlarimizni insondan ko'tarib qo'ysak, unda u darhol umidsizlikka tushib, kelajakdan umidini uzib, Xudo esga kelmaydi, balkim o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qolishini, iymon e'tiqodsiz odamlarda bo'layotganini Alloh tanqid qilgan edi. Endi Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni o'zlariga qarata Alloh taolo aytadiki: "Fala'allaka tarikum ba'dama yuha ilayk va da'iqum bihi sadruka an yaqulu laula unzila alayhi kanzun aw jaa ma'ahu malak innama anta nadhir wallahu ala kulli shay'in wakeel." Sizga nozil bo'lgan oyat Qur'oni Karimni ba'zi birini ularga aytmasam, ularga yetkazmasam nima bo'larkin degan xayol o'tayotibdimi sizdan? Shunday narsalarni o'ylayotgan bo'lsangiz kerak. Vada'iqun bihi sadruk. Sizni ular har xil so'zlar bilan tanqid qilayotgani, har xil so'zlarni sizga qarshi malomat tosh qilib otayotganidan sizni yuragingiz siqilayotgan bo'lsa deb Alloh o'sha zamonni og'ir sharoitlarini eslatayotibdi. Laula unzila alayhi kanz. U agar Muhammad payg'ambar bo'ladigan bo'lsa, nega u kambag'al, uni qo'lida hech narsa yo'q, unga bir kanz, xazina, katta bir javohirlarni to'plami boylik kelsa bo'lmasmidi? Agar u Alloh taoloning haqiqiy elchisi bo'ladigan bo'lsa, Alloh unga ko'pgina boylik bilan qo'shib jo'natsa bo'lardi, yoki yonida bitta farishtani ham tushirib qo'ysa bo'lardi. Buni so'zini tasdiq qilib, "Ha, bu odam payg'ambar Muhammad, buni Alloh yuborgan" deb tasdiqlaydigan bir farishtasi bo'lsa bo'lmasmidi degan so'zlarni eshitib, sizni yuragingiz torayib, ba'zi bir so'zlarni, ba'zi bir da'vatlarni ularga yetkazsammi, aytsammi, aytmasammi? Aytsam bu odamlar tushunmas, aytsam bular qabul qilmas degan fikr xayolingizdan o'tayotganga o'xshaydi. Innama anta nazir. Bilib qo'yingki, siz faqatgina yetkazuvchi, ogohlantiruvchi, qo'rqituvchisiz. Vallohu ala kulli shay'in vakil. Alloh taolo esa hamma narsaga o'zi vakil bo'ladi, o'zi hammasi bilan gaplashib oladigan zot. Sizga yuklatilgan narsa faqatgina yetkazish, ularga deylik boylik ulashish emas, yoki bo'lmasam yoningizda farishta yurib sizni so'zingizni tasdiqlashiga hojat yo'q. Siz faqatgina mana shu holingizda Allohning so'zini yetkazasiz. Qabul etsalar ettilar, bo'lmasa qolganiga hammasiga Alloh o'zi vakil. Alloh taolo o'zi gaplashib ular bilan hisob kitobini chiqaradi. Allohning aytganiga yurganlarga jannat, aksincha esa ularga faqatgina do'zax ekanligini eslatib, shu bilan bir qatorda musulmonlarni bugungi kunda atrofda da'vat qilib, mu'min musulmonlarni Allohning yo'liga chaqirayotgan kishilarga ham buni ibrat ekanini eslatadi. Musulmonlikka da'vat, odamlarni haq yo'liga amr ma'ruf qilish, bu osongina, yengilgina ko'chadigan, o'ynab-o'ynab, maza-maza qilib yuradigan ish emas. Rasulullohdek zot hamma narsani Alloh o'kishiga o'zi xohlagancha bildirgan, Alloh o'zi yordam bergan zot hayotlarida qancha mashaqqat, qiyinchiliklarni ko'rdilar. A'zoy badanlari jarohatlandi. Urushda tishlari sindi, yuzlari qonab, juda ham bir og'ir holatlarga tushib qiynaldilar. Alloh u kishini qiynamasdan, hech bir azor yetkazmasdan aytganlarini qildirib qo'ysa, kuchi yetmasmidi? Bu olamni yaratgan, bu dunyoni shunday bir ajoyib tarzda xalq qilgan, bu yer va osmon koinotlarni yaratgan, yerni muallaq havoda suzdirib, quyoshni oyni muallaq qilib qo'ygan Alloh shunday qudrati bilan yer yuzidagi bu arzimas kichkina-kichkina mitti-mitti odamchalarini ham o'zini quvvati bilan, kuchi bilan yo'liga ko'ndirib, majburlab kirgizib qo'ysa, bu Alloh taologa hech ish emas edi. Lekin shundoq bo'lsa ham, bu dunyoga o'ziga xos qonun yaratdi Alloh taolo. O'sha qonunga asosan ish bo'lsin. Qonun buzilmasin. Shu qonunga ko'ra Muhammad alayhissalom faqat so'z bilan, da'vat bilan odamlarni Alloh yo'liga chaqirishlari kerak edi. Zo'rlik bilan, kuch quvvat bilan bo'lsa, uni Xudo o'zi ham qilib qo'yar edi. Xuddi shunga o'xshash hozirgi kun mu'minlari, musulmonlari ham ana shu Rasululloh boshlagan yo'lni davom ettirib, insonlarni Alloh yo'liga da'vat etib chaqiradilar. Mabodo shu yo'lda biron bir tazyiq bo'lsa, unga sabr qiladilar, shukr qiladilar. Rasulullohga bo'lgan muomala bizga ham bo'layotibdi deb payg'ambarni eslaydilar, buning uchun xursand bo'ladilar. Ana shunda, mana shunday sabr toqat yo'li bilan inshaalloh Rasululloh va u kishi ashoblari erishgan g'alaba, u kishilar yetishgan ulug' bir mukofot, ya'ni Alloh taoloning roziligi mana shunday yo'llar bilan inshaalloh siz bilan bizga ham hosil bo'ladi. Shuning uchun ham ba'zi o'rinlarda har xil savollar, har xil fikrlar paydo bo'lib qoladiki, atrofdan bo'layotgan ba'zi bir qarshilik, to'siqlar, tazyiqlar, xov oshkora, xov maxfiy suratda bo'ladigan qarshi ishlar bo'lsa, bunga mu'min musulmon odamlar yuraklari ortiqcha siqilmasligi kerak bo'ladi, chunki bu dunyoning qonuni o'zi shunday. Ikki tomon doimo bir-biri bilan shunday kurashib o'tadi. Bu hayotni otini kurash deb qo'yadilar. Kimki bundan charchasa, yiqilsa, o'rtani tashlab chetga chiqib ketsa, u mag'lub bo'ladi, u yutqizadi. Bu mu'min musulmon odam yutqizdim, bo'ldi, tamom desa, bu dunyoni yutqazgan bo'lmaydi, balki u jannatni yutqazgan bo'ladi. Agar bu shunga rozi bo'ladigan bo'lsa, jannatdan bebahra qolib, oxir oqibat juda ham og'ir baxtsizlik, Xudo undan asrasin. Ammo bu dunyoda sizni aytganingiz amalga oshadimi, oshmaydimi, unisidan qat'iy nazar, Alloh buyurgancha yo'l tutib borilsa, u natija bu dunyodan emas, natija balkim oxiratdan kutiladi. Alloh taolo bir qancha o'zining qudratlarini bu yerda marhamat etgandan keyin, bu yerda yana Qur'oni Karim oyatlaridan, agar ishonmasalaringiz Qur'onga o'xshagan sura keltiringlar, oyat to'qib kelinglar, Qur'on agar to'qima kitob deydigan bo'lsanglar, yig'ilinglar, hamanglar, hamma adabiyotchilar, shoir va yozuvchilar, hamma so'zga ustalar yig'ilib jam bo'lib, sizlar ham bir kitob tuzinglar, sura yozinglar deydi. Agar unda fa'illam yastajibu lakum, bu so'zlaringizga ular javob bera olmasalar, ya'ni o'sha ishni qila olmasalar, Qur'on suralariga o'xshagan bir sura tuza olmasalar, unda fa'lamu, bilingizki, annama unzila bi ilmillah, bu Alloh taolo ilmi bilan nozil bo'lgan Qur'oni Karim, Alloh o'zi nozil etgan bu mu'jiza, inson qo'ldan kelmaydigan narsa. Fahal antum muslimun, endi musulmon bo'ldinglarmi yoki yo'qmi, taslim bo'ldilaringizmi yoki yo'qmi deb Alloh taolo yana ta'kidlab so'raydi. Lekin ular bilardilar bu Qur'on Allohdan ekanini, tushunganlar ko'plari. Ammo ularda takabburlik, ularda qaysarlik bor edi. Shuning uchun ham yo'llarda ular davom etaverdilarki, maqsad, niyat bu jannat emas, balki mana shu dunyodagi qo'llaridagi ixtiyor, qo'llaridagi boylik, molu dunyo, rahbarlik, boshchilik qilish, odamlarni qul qilib o'zlarini yo'llarga bo'ysundirish degan narsadan mahrum bo'lishdan qo'rqib Allohni yo'liga yurmadilar, Qur'onni qabul etmadilar. Shuning uchun ham Alloh ularga javob berib aytadiki, kimki mayli, xo'p, kimki bu dunyo hayotini istaydigan bo'lsa va dunyoni ziynatini u o'ylagan bo'lsa, umid qilgan bo'lsa, biz o'sha o'ylagancha, umid qilganicha bu dunyodan unga beramiz. Uni dunyoda qilgan amalini bekorga ketkizmaymiz. Dunyo uchun u yelib yugurdi. Shu dunyodagi maishatimdan, rohatimdan mahrum bo'lib qolmayin deb Qur'onga yurmadi, amr ma'rufga quloq solmadi, musulmonga o'xshab ibodat qilmadi, boshini Alloh huzuriga egmadi, Xudoni aytganini qilmadi. Unga biz shu dunyodan izlaganini beramiz. Man kana yuridul hayata dunya, kimki dunyo hayotini xohlasa va uning ziynatini, rohat farog'atini xohlasa, biz beramiz. U dunyodan yutqazmaydi. Ulaika allazina laysa lahum fil oxirati illan nar, ular shunday odamlarki oxiratda do'zaxdan boshqa hech narsa qolmaydi. Dunyoda qilgan hamma ishlarini javobi shu yerda qoladi, shu yerda bo'ladi. Oxiratga borganda esa hech narsasiz qoq quruq boradilar. Butun qilgan amallari oxirat uchun emas, dunyo uchun bo'lganidan xabata bo'ladi. Ularni qilgan ishlari, qilayotgan ishlari botil, yaramas, nohaq ish ekani, unga oxiratda savob berilmasligini Alloh ta'kidlaydi. Alloh taoloni jannatiga Allohni rohat va farog'atli ajoyib tayyorlagan bir mehmonxonasiga erishilu degan maqsad ularda yo'q. Faqatgina shu dunyodan bir amallab o'tib olsak bo'ldi deganlari uchun bu so'zlarga amal qilish qo'llaridan kelmadi. Oxirida ularga dunyodan izlaganlarini berdik, ammo jannat yo'q ekan. Alloh o'zi bizni bu shayton yo'lidan asrab qiladigan ishimiz bu dunyoda qanchalik natijasi bo'ladi, bo'lmaydi, unisidan qat'iy nazar Allohning jannati uchun, Allohning roziligi uchun degan e'tiqodimiz siz bilan bizdan ish qilib Alloh taolo ayirmasin. Shu ma'noda bo'lsa kerak, Hazrat Alisher Navoiy ham bir o'zlarini g'azallarida ablah onki dunyo din baqo qilg'ay tama, ahmoq onki dunyo ahli din vafo qilg'ay tama degan ekanlar. Ablah degani eng bir befarosat, befahm odam. Biz uni ablah deb boshqacha ma'noda ham ishlatamiz. Befarosat, nodon odam shulki dunyodan baqo qilg'ay tama. Baqo degani abadul abad, doim qolish. Bu dunyoni doim qolishini tama qiladi, orzu umid qiladi. Lekin befarosatligi shundaki bu dunyo boqiy qolmaydi. Boqiy degani dunyo hech yo'qolmaydi degan ma'noni eshitib baqo shu ma'noda keladi. Lekin haqiqiy boqiy kim? Bu Alloh taolo. Shuning uchun ham Abdul Boqiy degan ism bo'ladi. Boqiy, hech yo'q bo'lmaydigan, hech o'lmaydigan, davlati hech yo'qolmaydigan, hech mag'lub bo'lmaydigan zot boqiy, doim qoladigan zot Alloh. Abloh onkim dunyodan baqo qilg'ay tama. Befarosat odam bu dunyo ham doim qoladi deb o'ylaydi. Ya'ni materialistlar, moddaparastlar, ularni davosi bo'yicha bu dunyo doim turaveradi, ketmaydi. Shuning uchun ham o'zlari hech ketgilari kelmaydi-da, shu dunyoga mahkam yopishib olishgan. Qani edi, ular ham dunyodan ketmaydigan bo'lsalar. Ahmoq onkim olam ahlidin vafo qilg'ay tama. Nodon ahmoq shunday bo'ladiki, bu dunyo ahlidan javob, vafo kutadi. Olam ahli uni qilgan yaxshiligini bilsa, unga rahmat desa, unga faqat yaxshi so'z aytsa, bu otni taqasidek ordenlarni ossa unga, yoki bo'lmasam yulduzlar bersa, mansab bersa, ya'ni vafo qilsa, shu dunyoda maqtansa, shu dunyodan vafo tilasa, bu ahmoq. Bu mani gapim emas, Alisher Navoiyning so'zlari. Bu olamdan vafo tamo qilganlar ahmoq odamlar. O'zi aslida olamdan vafo bo'lmaydi hech qachon insonga. Lekin hali yuqorida o'tgan oyatda kimki dunyo hayotini xohlasa beramiz ozgina degan. Lekin bu qilingan xizmatga, mehnatga yarasha haq bo'lmaydi bu olamniki o'zi. Qilinayotgan xizmat, mehnatning haqiqiy narxi, bahosi unga yarasha mukofoti bu dunyodan topilmaydi. U faqat jannatda topiladi, faqat oxiratda topiladi. Shuning uchun ham musulmon odam qilgan yaxshiligini minnat qilmaydi. Qilgan yaxshiligiga shu dunyoda faqat mukofot olayin deb yelib yugurmaydi. Bu ahmoqlik bo'ladi. Qilgan yaxshiligingizga yarasha hech kim sizga yetarli darajada vafo qilib mukofot bermaydi, sabab bera olmaydi. Bu insonning ixtiyorida emas. Ba'zi odamlar xuddi mana shu nuqtada boshqa tomonga qarab o'tlab ketib qoladilar. Aytadilarki, bu xalqqa yaxshilik qilganing bilan seni bilmaydi xalq. Shuning uchun avora bo'lib, nodon bo'lib bu xalqqa yaxshilik qilaman deb o'ylama. Yaxshisi maishatingni bil, ishlab o'sha pulingni topib qol, mansabdor, martabador bo'lganingda ertangi kuning uchun qop-qop tillalarni g'amlab olgin, shunda sen to'g'ri yo'l topgan bo'lasan. Hech narsa qilmasdan, uchastka qilmasdan yoki boshqa mol dunyo yig'masdan xalqqa xizmat qilsang, bu bilmaydi seni qilgan yaxshiligini degan odamlar ham o'sha dunyoni vafosi yo'qligini oldida mag'lub bo'lgan odamlar. O'zlarini shunga mag'lub etib yengilgan nafsi yo'liga kirib ketdi. Bore, menga nima? Bu odamlarga yaxshilik qilib nima qildim? Bularni ko'yda yelib yugurib nima qildim? Bular baribir yaxshilikni bilmaydi-ku degan e'tiqod bilan o'sha dinsiz odamlar u yoqqa ketadilar. Alisher Navoiy ham xuddi shuni eslatadilarki, ha, odamlardan, dunyo ahlidan vafo talab qilib bo'lmaydi. O'zi vafo talab qilgan o'zi ahmoq odam. Chunki iymon, e'tiqod oxiratni o'ylash kerak edi-ku. Alloh unga oxiratda jannat beraman, oxirda sendan rozi bo'laman, abadiy hayot beraman deb katta mukofotni ko'rsatib tursa, unga qaramasdan oddiy ertangdan yo'q bo'lib ketadigan oddiygina bir mukofotga yugurgan odam haqiqiy ahmoq odam ekanligini Alisher Navoiy ta'kidlaganlar. Alloh hammamizni qilayotgan ishimizdan faqatgina oxirida Alloh o'zi rozi bo'lishini nasib ro'zi aylasin. Endi mana bu yerda ba'zi bir savollarni javobini berib o'taylik. Ukalarimizdan birlari yozadilarki, sinfdoshlarimiz yangi yilga atab o'tirish qilishmoqchi. Biz ularni qaytarsak, qaytishmayaptilar. Ayrimlari pulni berib, o'zim bormayman deyishyapti. Shu bolalarga nima deb javob berish kerak? Pulni berib, o'zi bormaslik bu ham nodonlik, jahillikni bitta ko'rinishi. Deylik, pulni berib, unga aroq ichirib, o'zi chekkada turgan odam aroq ichgan bilan barobar gunohkor bo'lganidek, pulni to'lab o'tirishga xizmat qilgan o'sha yerdagilarni yegan ichganlariga bu ham sherik bo'lgan bo'ladi, gunohga sherik bo'ladi. Demak, bu boradimi, bormaydimi, birga o'tiradimi, o'tirmaydimi? Pul bergan odam ham albatta gunohkor bo'lib, o'shalar bilan birga gunohga sherik bo'ladi. Ona tili o'qituvchimiz aytadilar, Qur'on o'qigandan ko'ra darsni yaxshilab o'qisang shuni o'zi kifoya qiladi dedilar. Shu to'g'rimi? Bu gap noto'g'ri gap. Bu gap kufrga olib boradigan gap. O'sha darsni yaxshi o'qib, oxiri mana kelgan ahvolimiz qayerda turganini ko'rayapsizlar. Shuncha dars o'qib, shuncha maktabda o'qib, oxirida mana hozir ovqatga muhtoj bo'lib, gado holiga aylanib, kim bizga yordam berarkin degan bir xunuk holga tushib o'tirishlik, Qur'onni chetga surib, mana shu dunyoni darsini, dunyoni ilmini o'qisak bo'ldi degan odamlar olib keldilar shu ahvolga. Mana endi oziq-ovqatga ham navbatda turadigan hol. Qur'ondan mahrumlik, Qur'ondan bexabarlik. Qur'onni ham o'qish kerak, bu darslarni ham o'qish kerak. Ikkovi barobar bo'lsa, keyin Xudo xolasa o'sha yaxshi maqsadlar hosil bo'ladi. Endi yana takror aytamiz, yangi yil kelyapti, tobora yaqinlashib, bu bilan sizlar o'zlaringizni dilinglarda nima borligini ko'rsatasizlar. mana shu marosimlar, shoirlar, yer yuzida qilinadigan amallar inson dilidagi bor narsalarni oynasi, ko'zgusi bo'ladi. Qalbini ichidagi bor narsa mana shu o'ltirishlarda, marosimlarda aksini beradi. Shu ishlarni rivojlantirgan odamlar, ularni iymon e'tiqodlari zaif odamlar bo'ladi. Ular Xudo oldida gunohkor bo'ladilar, chunki masihiylarni, xristianlarni bayramini bayram qilib, ularni tegirmoniga suv quygan, qozoniga olov yoqqan bo'ladilar. Ular sizni xatna to'yingizni, aqiqa to'yingizni qilmayaptilar, siz kiygan kiyimlarni kiymayaptilar, ammo siz ularni marosimlarini bajarib bersangiz, o'shalarni qatoriga qo'shilib yozilib qolasiz. Undan tashqari xuddi shu yangi yil bayrami munosabati bilan qanchadan qancha arshazorlar kesilib, tog'lar bag'ri qirqilib, yetim bo'ladi daraxtlar. Alloh taolo tabiatni poklab tursin, havoni tozalab tursin deb yaratib qo'ygan bechora archalarni tilini kesib, uni hayotdan mahrum qilib, uyga olib borib yasatadilar, tabiatga ham zarar yetkazadilar. Million-million so'm ketgan pullarni esa qo'yaverasiz. U archani quloqlarga osilgan har xil isirg'alar, har xil taqinchoqlar, u ham pul. Uni o'rniga insofi bor odamlar bo'lsa, aqli bor odamlar bo'lsa, go'sht olib tarqatsin yoki boshqa bir oziq-ovqat mahsulotlarini olib turib, ana bekorga yetimlar uyiga olib borib bersin, mahallasidagi muhtojlarga tarqatsin, yosh bolalarga kiyim olib bersin, o'quv qurollari olib bersin. Ular falon pul magazinda yo'q, topilmaydi-yu, lekin qiziq, bu qanday aqlli odam deb aytamiz. Har xil temir tersiklarni, yaltir-yultir narsalarni olib borib uyga osib qo'yadigan bachkana odamlarni biz qanday madaniyatli odam deyish mumkin? Bu qilinayotgan ishlar isrof. Alloh taoloni bergan mol-u dunyosini ko'kka sovurgan odamlarni Alloh taolo qattiq jazolaydi. Har bir topilgan tiyin, har bir so'm bu Allohning hisobida turadi. Buni behuda bekorga sarf qilgan odamlar qattiq gunohkor bo'ladilar. Yana daraxtni uyga olib borib yasatgan odam bu archaga sig'ingan bo'ladi. O'shani atrofida har xil narsalarni qilgan odamlar go'yoki daraxtga ibodat qilgan bo'ladi, mushriklik bo'ladi. Kimki shirk keltirsa degan Alloh taolo men uni kechmayman degan. Boshqa har qancha gunoh bo'lsa kechish mumkin ekan, lekin bu shirk degani Alloh taologa mushrik bo'lishni kechmaydigan qattiq gunoh sanalgan. Bundan ehtiyot bo'laylik, yana mushriklar qatoriga qo'shilib qolmaylik. Boshqa dindagilarni Qur'oni Karimda mushriklar deb aytilgan. Ular shirkka yo'l qo'yganlar, chunki Iso payg'ambarni Xudoning o'g'li deb Xudo darajasiga ko'tardilar, mushrik bo'ldilar. Yoki yana bir toifa yahudiylar Uzayr alayhissalomni Allohning o'g'li dedilar, shunday qilib ular ham mushrik bo'ldilar. Ana shularni qilgan ishlarini bu musulmonlar ham takrorlaydigan bo'lsalar, ular ham mushrik tomoniga o'tib qolgan bo'ladilar. Bundan azizlar qo'rqish kerak. Alloh taolodan qo'rqqan odamlar bu yo'lni, bu ishni tashlaydilar. Alloh hammamizga insof tofi bersin. Endi mana bu yerda ba'zi bir opalarimiz masjidda o'qiydigan talabalarga deb yana Qur'oni Karim olib kelib tashlab ketdilar. Bir kishi 10 dona, yana bir opamiz 2 dona Qur'on, yana birlari yana bir qancha shu kitoblarni keltirib musulmon farzandlari o'qisinlar, muhtojlar foydalansinlar deb tashlab ketdilar. Mana shu aqlli ish, mana shu o'zini millatiga, diniga qayg'urgan odamlarning ishi. Ammo yangi yil kutamiz deb qancha-qancha ob ovqatlarni isrof qilgan odamlarni Alloh taolo hali o'sha ovqatlarni uvoliga ham duchor qilib qo'ysa hech gap emas. Bu dunyoda shunday noto'g'ri ishlarni qilganlar ko'plari dunyoda ham jazolarini tortib qoladilar. Xudo ularga ham insof bersin. Yoki bo'lmasam yangi yil bahona deb bozorga chiqib qo'y olib kelib so'yadiganlar, hayvon so'yadiganlar, bular ham Alloh taolo uchun emas, bir boshqa yo'l uchun qo'y so'ygan bo'ladilar. Alloh halol qilib yaratgan mahluqlarni haromga aylantirish bu juda ham qattiq gunoh. Yangi yil kechasi o'tirgan odamlarga din, iymon, islomdan gapirilsa bo'ladimi deb so'rabdilar. U odam agar niyati yaxshilik bo'lsa boradida, keyin aytadiki, birodarlar shu ishni qilmanglar, ertaga o'tiringlar yoki boshqa kuni o'tirish kerak, aynan shu kuni yig'ilib o'tirish o'shalarga hamdardlik, o'shalar bilan bir tanib bir jon ekanliklaringizni bu bildiradi degan so'zni aytib, shu ishdan ularni qaytarib chiqib ketishga kuchi yetsa, aqli yetsa borsin, gapirsin, unda xo'p yaxshi, bo'lmasam din, iymon, islomdan gapiraman degan bahona bilan o'sha yerga borib, ular bilan birga shu ishrat qilib, choy ichib, ovqat yeb, televizor ko'rib o'tirsa, u ham qo'shilib gunohkor bo'ladi. Bir odam o'zini tilini tashlab, o'zi o'zbek bo'lsa-yu, lekin moda deb inglizcha gapirsa yoki bo'lmasam o'rischa gapirsa, o'zi asli o'zbek, tug'ilgan joyi O'zbekiston, ota-onasi o'zbek, lekin o'rischa gapiradi. Shunday odamga qanday baho berish mumkin? Nima deyish mumkin? Bu ham o'sha o'zligini unutgan, millatini oyoq osti qilgan bo'ladi. Xuddi shunga o'xshaydi. Ba'zi bir odamlar aytadilarki, "Ha, nima qildi? O'tirib choy ichadi, yengil kuni o'sha yerda bir aroq ichmaydi, ichmasdan ovqatlanib, televizor ko'rib o'tirsa nima bo'ladi?" degan savolga xuddi haliginday javob beramizki, "Ha, xo'p, o'zbekcha gapirmasdan o'rischa gapira qolsa nima bo'ladi? Nima, o'rischada non, go'sht degan so'z yo'qmi? O'rischada ham bor. Xleb desa non beradi, miyasa desa go'sht beradi. Ha, uni non, go'sht deb aytmasa ham, borib qassobxonaga borsangiz, ruschalab aytsangiz ham beraveradi-ku. Ana, gapiraversin o'rischa. O'zi o'zbek bo'lsa, o'rischa gapirsa nima qildi?" desa bo'ladimi? Har bir xalq o'zini tilini hurmat qilishi lozim ekaniga o'xshagan, urfu odatini ham hurmat qilsin-da. Boshqa tilni egalari bor, himoya qilib urfu odatlarini hurmat qiladiganlar. Shunga o'xshab, yangi yilni hurmat qiladiganlar, hurmat qilib boshiga ko'tarib kutadigan odamlar bor. Hech kim qolmasa ekan yangi yilni kutib olishga, hech kim qolmadi, hech kim chiqmayapti deb unga bir qayg'u hasrat bo'lsa. Yaqinda Muloqot jurnali 11-chi sonida shunday bir fikrlarni aytibdilar. "Sen baribir ming o'rischa gapirmagin, ming o'rischa kiyinmagin, ming o'risni urfi odatini qilmagin, ovora bo'lasan, o'ris chiqmaydi sendan" degan haqiqatni ko'p odam tushunmadi deb yozibdilar. Oxir oqibat shunaqa bo'ldi. Bizdan o'ris chiqmadi, biz o'zbek emas, o'ris emas. Qanday bir paroda, bir o'rtada nimadir ekanimizga ham aqlimiz yetmaydigan bir narsa bo'lib qoldik degan so'zni yozibdilar. Haq gap. Shuning uchun yo haqiqiy o'zbek bo'lsin bo'ladigan bo'lsa, yo chistiy o'ris bo'lsin, yo haqiqiy musulmon bo'lsin, bitta yo'lda yurishimiz kerak bo'ladi. O'shanda keyin bizni taniydi odam kimligimizni. "Sen kimsan?" deb tashqaridan kelganlar ham bizga qanday muomala qilishni bilmay qolishi mumkin. Haqiqiy musulmon bo'lib tura olsak, bizga musulmonlarga, haqiqiy musulmonlarga muomala qilgandek muomala qilishga majbur bo'ladi. Xudo ana shu oxirgisini nasib etsin. Haq musulmon bo'laylik. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله hammamizga insof bergin iloho parvardigora mana shu kunlarda musulmonlarning hojatlari bitsin deb bir qancha kitoblarni